Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Na dnešní předposlední den novény volí církev 21. Janovu kapitolu 15 až 19. Když se Ježíš ukázal svým učedníkům a pojedli, zeptal se Šimona Petra: Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než tito? Odpověděl mu: ano, pane, ty víš, že tě miluji. Řekl mu: pas beránky mé. Zeptal se ho podruhé: Šimone, synu Janův, miluješ mě? Odpověděl: ano, pane, ty víš, že tě miluji. Řekl mu: pas ovce mé. Zeptal se ho potřetí: Šimone, synu Janův, miluješ mě? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal: miluješ mě? I odpověděl mu: pane, ty víš všechno, ty víš také, že tě miluji. Ježíš mu řekl: pas ovce mé. Amen, amen, pravím ti. Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil si, kam si chtěl, ale až zestárneš, stáhneš ruce a jiní tě přepáše a povede, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal: následuj mě. Slyšeli jsme slovo Boží. Zase pátek nás přivádí sem na naše společné bojiště, kde bojujeme jednotlivé zápasy, vždycky jednou za měsíc, snad s pomocí Ducha Svatého vítězně. No a teď máme ještě jeden důležitý úkol, který je ještě důležitější než sedmé Boží přikázání. Ne, že bychom sedmé Boží přikázání vynechali, to ne, ale musíme se bezpodmínečně, ale opravdu bezpodmínečně, to bych byl duchovní nezdvořák, kdybych se nezmínil a nepřipomněl, že se chýlí ke konci novéna, k letnicím. Zítra je vigílie a v neděli je den letnic, den, který prostě hýbe silou Ducha Svatého. A jak se dostanu k Duchu Svatému, tak bych nevěděl, kdy skončí. Ale řeknu vám aspoň opravdu to nejpodstatnější, co by měl každý křesťan v těchto dnech pochopit, opravdu to nejzákladnější, tu základní abecedu, která se týká právě letnic. Tak v prvé řadě, než vejdu do letničního společenství, kde tedy očekávám Ducha Svatého, musím projít, třeba by se dalo říct, dvěma branami, nebo splnit dva požadavky. Na nich záleží všechno. Bez těchto dvou předpokladů vůbec nemůžu letnice zachytit, pochopit, vnímat cokoliv, jaké slovo použijeme. Prvním předpokladem je udělat v srdci místo, protože letnice znamená Bůh, je duch, ten je absolutně všude, proniká všechno, ano, a teďka je potřeba, aby tento Bůh, tedy Duch Svatý, přišel sem, do mýho srdce. Snad by pomohlo přirovnání se vzduchem. Tady máte taky všude vzduch, ano, a jestliže já se rozhodnu, že nebudu dýchat, tak ten vzduch bude pro mě zbytečný a udusím se. Já musím chtít dýchat. To je první věc. Já musím chtít, aby ten vzduch šel do mých plic. Jedině tak žijí, že každý chce dýchat, protože když se chvilku přestane dýchat, vydrží to půl minuty a začne lapat po dechu. Takže automaticky chce. Horší je to ovšem, že zduší člověka. Takže Jde o to, aby Duch Boží, ten Duch Svatý tady je dán. Duch Svatý nechodí, aby řekl, tobě dám hodně, ale ty se mně líbíš, tobě dám ještě víc, a tady je taková škaredá, to nic, nedám nic, tady dám toto. Jo, to nedělá podle tváře, nebo podle nějakých zásluh našich. V žádném případě Duch Svatý je plnost. Tak jak se každý může tady nadýchat, kolik potřebuje, tak každý dostane od Ducha Svatého a Duch Svatý mu chce dát. Každému člověku celé. Ano, ale teďka jde o to, že toto je, aby měl kam. Ano, aby v srdci bylo místo. Většinou se stane, že Duch Svatý chce stoupit do člověka, dokonce člověk chce dýchat, ano, ale má, řekněme, jenom čtvrťku plic. Se mu těžko dýchá, nemá kapacitu, to znamená v tom srdci, to si představte jako prostor a teďka to srdce, tam jsou jiné věci. Ano, tam se Duch Svatý nevejde, anebo se tam vejde jenom trocha Ducha Svatýho, protože jsou tam jiné věci. Je tam dokonce hřích, to úplně vypuzuje, anebo jsou tam závislosti, to brání. Takže v prvé řadě je, že člověk chce-li přijít do letničního společenství a mít cokoliv dočinění s Duchem Svatým, tak musí prvně udělat pořádek v srdci. Bez toho se vůbec nepohne. Ano? To je první věc. Pořádek v srdci vyklidit. Do jaké míry se mu tam podaří ten pořádek udělat, tolik prostoru se uvolní pro Ducha Svatého. Tak, to je první předpoklad. Druhý předpoklad je touha. Chtít, aby Duch Svatý přišel. Víte, když máme nějakého člověka třeba, jsem vám říkal v neděli na návštěvě a řekneme si, no tak, ať přijde, ať je tam, a nebo není, to na tom nezáleží, ano, tak to není touha. Takovou touhou mít po Duchu Svatém, jakou má třeba děvče zamilovaný, které se těší na rande se svým hochem. Pokud je ta láska opravdu žhavá, ostrá, tak takovou touhu mít po Duchu Svatém. To jsou dva předpoklady. Toužím, aby Duch Svatý přišel do mého srdce. Většinou člověk ani neudělá pořádek v srdci a už vůbec netouží. Takže přijde na letnice, co si oslavovat, pak zas projde a nic se neděje. Tak toto jsou dva předpoklady. Do jaké míry se nám podaří tyto předpoklady naplnit? Ano, do té míry jsme schopni potom mít účast a přijmout Ducha Svatého. Nejdokonalej to dokázala Panna Maria. Plnost daru Ducha Svatého, milosti plná, naplněná. To se nám objektivně řečeno nepodaří, ale měli bychom toužit potom, abychom se co nejvíc otevřeli a co nejvíce toužili. A teďka, o co vlastně jde? Dary Ducha Svatého a charismata. Dary a charismata. Dary Ducha Svatého, vy víte všichni, nebo aspoň se to někdy slyšeli, že je sedmero darů Ducha Svatého. To prosím vás, není sedm duchů svatých, ani sedm speciálních darů, které by nějakým způsobem přišlo. Tímto způsobem to je naše katolické podání, ano, je vyjodřena číslo, sedmička je číslo plnosti, to znamená, že Duch Svatý se dává v plnosti a ty dary, jak jsou vyjmenovávány, moudrost, rada, teďka bych to nepopletl, moudrost, rada, rozum, síla, umění, zbožnost, bázeň Boží. Ano? Tak to jsou ne nějaké jednotlivosti, které by přicházely, tím je naznačen to, ta oblast, ano, jako by se dalo říct, sedm oblastí v člověku, v kterých potřebuje člověk Ducha Svatého. Ano, potřebuje ho dary v sedmi oblastech. Aby byl moudrý, aby měl dostatek rozumu správného, to si už teďka nemůžeme všechno rozebírat, ano, to bychom nedošli k sedmému přikázání. Aby měl dostatek síly, proto je to dar síly, ano, většinou mi pořád nemám sílu, mám se postit, nemám sílu, mám se modlit, nemám sílu a pořád jenom na něco nemám sílu. No to je právě Duch Svatý, to potřebují, ano. Takže to jsou ty oblasti, to jsou dary, ty dary jsou pro člověka, jo, to je člověk, ty dary potřebují. Celou tu mohutnost, abych mohl být křesťanem, naplňují. Do té míry, do jaké míry se otevřu. A tyto dary potom působí ovoce darů Ducha Svatého, že na mě jako na stromě jsou vidět ovoce, ne jabka a hrušky, ano, ale láska, radost, pokoj, vlídnost, trpělivost, laskavost. Galaťanům 5:22. Zase do té míry, kolik je Ducha Svatého ve mně, do té míry dary, ovoce darů, potom vyrůstá. Ano? Když se podíváte na člověka, tak nepoznáte, jak můžeme poznat, jestli v těch dvou je Duch Svatý nebo není a kolik jich v nich je. To nepoznáte, to není vidět, že? Ale porozná se to podle projevu, jak oni se budou projevovat. Tak do té míry se potom poznají ty dary, třeba dar zbožnosti, jak se modlí, že? Dar bázně Boží, jak berou vážně, jak zvládávají své úkoly. Už podle toho je potom poznat to ovoce. Ano? Tak to jsou dary Ducha Svatého, ovoce, a mimo to jsou charismata. Charismata, to je něco úplně zvláštního, to jsou mimořádné dary Ducha Svatého. Představte si, že třeba já jsem teďka Pán Bůh, Karel je tady člověk, že? Tak já mu dám Ducha Svatého, on se teďka otvírá a já jako Pán Bůh vím, že třeba tady tyto ovce potřebují, aby je někdo pásl, že aby se o ně staral, tak mu teďka dám charisma služby, mimořádné služby, vyzbrojím ho a do té míry, na kterou on to bude používat, do té míry ty charismata se budou projevovat. Když si Karel řekne konec, prostě mě to nebaví, co se s ním budu otravovat, charisma je pryč. Charisma je ke službě, jenom ke službě. Jak přestane sloužit, není charisma. Jak začne sloužit, je charisma. Ovšemže to, které Bůh udělí. Není rozhodující je chtít sloužit. Třeba když budu mít charisma uzdravovat, tak to pochopíte nejlíp, že když budu nemocen, nemůžu uzdravit sám sebe. Charisma je pro druhého. Můžu uzdravit kohokoliv z vás, kromě sebe. Ano? Když budu mít toto charisma. Tento mimořádný dar Ducha Svatého. Tak, aspoň tady tolik, tím se prosím vás disponujme a teďka už pojďme na hříšníky. Tak, vím, že by to chtělo celou dnešní hodinu věnovat tady těmto otázkám Ducha Svatého, ale alespoň to základně, abychom rozlišili, ano, prvně ten vstupní bránu, to znamená očistit srdce, vyklidit, udělat pořádek a touhu, chtít. To je spojený dohromady, ano. A potom čekám, dary Ducha Svatého automaticky proudí do mě, ano, do těch různých mohutností mé duše a mého života. Z toho roste ovoce, to budu sklízet, ano, a mimo to, pokud chci sloužit a budu sloužit, dostanu k tomu charismata. Ty dary, které Bůh bude chtít mě dát, ne každému všechny. Každému tolik, jak bude Bůh uzná za vhodné. Tak. A teďka sedmé Boží přikázání. Víte, že sedmé Boží přikázání zní nepokradeš. Každý z nás zná toto přikázání, má s ní také své zkušenosti. Jak toto přikázání vysvětlit? Já vám můžu klidně říct, nekraďte a dál už nemusíme nic vykládat, že? Co kolem toho mluvit. Ano, ale je to třeba vzít opravdu trošku z většího rozměru, z většího rozsahu. Znáte místo Ježíšovo, kdy řekl, dvěma pánům se nedá sloužit. Nemůžete sloužit Bohu a mamonu. Tady je někde základ tohoto přikázání. Člověk jako lidská bytost, lidskou přirozeností tíhne k hmotnému. Přirozené těžiště našeho života je k hmotě. K tomu my tíhneme. Ano, k hmotě. K hmotným přirozeným věcem. To vám vždycky říkám, že daleko snadněji člověk třeba, já nevím, se dívá na televizi, než se modlí. Ano. To je daleko jednodušší. Modlitba je těžší a toto. Daleko snadněji si dá vepřovou, než by četl z Písma Svatého. tíhne přirozeným věcem snadněji. Ano? To je přirozené tíhnutí, to ten organismus, to hmotné k tomu táhne, že? A k tomu duchovnímu ne. To znamená, nás celý tady tento přirozený svět vlastně tou naší nakloněnou přirozeností stahuje na tu stranu hmoty. A víra právě je jediná síla, protože je to láska, a láska je vždycky síla, která nás může přenést a postavit naše těžiště na Boží věc. Že já si řeknu tak, televize není důležitá, televizi vypnu a začnu se modlit. To neuděláte jedině vírou. A jedině víra, pokud je silná, protože je ta láska silná, dokáže zmáčknout ten knoflík a jít se modlit. To nikdo jiný nedokáže. Síla víry, ano, ta přenáší těžiště člověka. Takže člověk staví na Bohu, to byl jeden příklad jenom, celkově to zní, že Bůh je první a hmota je druhá. Normálně je hmota první a Bůh je v nekonečnu. Někde, v nedohlednu. Tak a teďka přímo k tomu sedmému přikázání. První stupeň základní, takový nenápadný, který je takovou živnou půdou, je vůbec lpění na čemkoliv. Tedy i na hmotných věcech a majetku. Toto je první stupeň. Vůbec, že člověk na něčem lpí. Tím se vytváří takové podhoubí, i když nenápadné, pro porušení sedmého Božího přikázání. Že lpí na věcech, lpí na majetku. A třeba na svých věcech, které si svým vlastním způsobem udělá, že tady třeba, to jsou tvoje varhany, že? No tak a určitě jsi je neukradl, že ne? Ano, tak třeba poctivě si na ně vydělal. Jo, to znamená, tady nemůžeme o krádeži ani mluvit. Jsou to jeho poctivé varhany a poctivě teda se z nich raduje a tak dále. Ano? Ale první stupeň je už lpění na těch vlastních svých varhanech, které jsou jenom jeho a který má naprosto poctivě získaný. Řekli byste, no tak to přece není hříchem, že má rád svoje varhany. No to je, není hříchem. Ale už se tím, že na nich bude lpět, na jakékoliv věci, už vytváří živná půda pro druhý stupeň, který potom už hříchem je. Zatím nic, to je zatím v pořádku, ale už jak dokáže zlý duch jakéhokoliv pění využít. Když člověk totiž nedokáže to obětovat, když ty neřekneš, Pane Bože, to jsou tvoje varhany, ty jsi mi je propůjčil tady, já jsem jich správce a je budu pěkně opatrovat a budu ti mi sloužit, ano, jsou tvoje, už nejsou moje, já jsem jenom správce. Když toto neudělá člověk, ano, tak je v nebezpečí, že bude toužit mít víc. Ano, vznikne touha chtít víc. A teďka by mohlo být, že tvoje svědomí a zásada ti to nedovolí, aspoň to pevně věřím, opatřit si třeba něco dalšího k těm varhanům. Protože ty už na ně lpíš a určitě, já tomu teda ale vůbec nerozumím, ty varhany by určitě něco ještě potřebovaly. Jednou jsem mluvil s takovým znalcem tady toho a to bylo nekonečně, mi to vyjmenovával první varhany, pak, že musí být to a pak, že musí být automatický bubeník a pak, že musí být cosi ještě a pak, že ještě cosi musí být a pak toto, cosi musí být, jo? To znamená pořád neustále něco dál, k tomu je potřeba. Ano? A teďka samozřejmě, protože na to už by člověk neměl, tak je ve velikém pokušení získat tento majetek nepoctivým způsobem. Ano? Protože na tom pí. Získat jej nepoctivě. Poctivě získat nemůže a tak musí nepoctivě. Jiná možnost není. Hledat cesty. Víte? Nejkrásnější, když na tom nelpí. Ano? tak nebude hledat žádný cesty, jak by je získal. Bude, nebude, nebude. Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, budíš jméno Páně pochváleno. O krádeži u takového člověka nemůže být ani řeč, protože proč by to kradl? Na co? Když na tom nelpí, proč by se s tím zrušoval? Ale jak už je vazba, už je to velice nebezpečný. Jakoukoliv vazbu, to vám ještě vysvětlím tu vazbu, jaká je jakákoliv vazba nebezpečná. Představte si, že já, třeba jako kněz, budu lpět na tom, abych zůstal ve šlapanicích. Ano? Tak v tom momentě, jak na to budu lpět, tak už je metr. Už má zlý duch v ruce bič. Ano? Už může pracovat. Různými cestami, kompromisy, ústupky, už se všechno dá. Jak raně nebudu lpět, tak je vyřízený. Co má dělat? Tam se ničeho nechytá v této oblasti. Ano? To znamená, chce-li se člověk stát svobodný, potom nelpí na věcech a zlý duch ho nemůže ničit. Ano? To je velice prozíravé, co nás Pán vede, abychom to dokázali odevzdat. Tak, krádež je získat majetek nepoctivým způsobem. To je princip krádeže, pochopte. Cokoliv získám nepoctivým způsobem. Ano? Nabídu peněz, čehokoliv. Prostě není to poctivý. Toto je poctivý, ale to by bylo nepoctivý. Jakýmkoliv způsobem. Ano? Teďka samozřejmě jsou kritéria. Není krádež jako krádež. Jsou dvě kritéria. Kolik a na úkor koho. Jo? Dvě kritéria. Kolik a na úkor koho. To rozhoduje. Že? To znamená, samozřejmě krádež vždycky vyčistíte v nějaké hodnotě. Pokud je to hmotná věc, tak se dá vždycky vyčistit v korunách, že? Nebo v devizových korunách, ano? Ale stačí v korunách to vyčíslovat. Takže přibližně tu cenu odhadnu, ano? To je krádež. Nemusím to brát do puntíku, že? Když se to třeba pohybuje kolem 2000, tak nebudu chtít vědět, jestli to je 1955 korun 20 haléřů, že? Ale řeknu rovnou 2000, zaokrouhlím to, ano? Abyste tomu rozuměli, to je důležité. Budete za chvilku vědět, proč. A potom druhé kritérium, na úkor koho? To je rozhodující, že? Když zeberu stovku nějakému ředitelovi, bohatýmu, nebo zeberu stovku tobě nebo nějaké chudé babičce, která má 500 korun důchod. Tak to jsou různý stupně. Na úkor koho? Kdo? Na úkor koho jsem já získal majetek nepoctivým způsobem? Tak a teďka samozřejmě tam patří základní rozdělení soukromník a národní podnik. Že? Ten národní podnik nám naprosto zmátl hlavu, že? Protože tento nám kazí všecko teďka, protože v tom je hrozný zmatek. Protože hlásá, že je všechno nás všech a lidi si to potom pletou a tak si to berou a zase říká, že to není nás všech, tak potom neví, koho to je, že? To já vždycky rád cituji jednoho farníka, kterého jsem měl v Tišnově, tak ten poctivě si získal takovou živnost, našetřil si na to, měl nějaký soustruh, že a tam něco v nějaké dílničce něco konal, že? No a tomu zebrali, že? V 48. No. Tak on, já jsem tam byl v 76. roce a on teda pořád kradl, jak se dalo, jo, kdekoliv, ve fabrice, teda jít soukromníkům ne, ale veřejně kradl, jak se dalo, jo, to šlo do stovek, do tisíce, kolikrát jsem si říkal, to přece, co to je hrozný, a on říká, paje faráři, teprve mám polovinu, jo, teprve mám polovinu zpátky, takže, a nechtěl se mnou o tom žádnou diskuzi vést, on tvrdil, mám teprve polovinu nazpět. Já to ještě do konce života nestačím nakrást zpátky, co mě zebrali. Takže to je komplikovaná situace, ano? Velice tady v tomto případě, protože to komplikuje celou tu situaci, že? Protože on opravdu o to byl okraden, protože to nic jiného nebylo jak krádež, že to se nedá jinak nazvat. On byl to okraden a teďka to prostě hledá cestu, normálně nemůže si to vzít zpátky, že tomu nikdo nedá, no tak hledá cesty, které jsou. Takže v této oblasti je to opravdu sporné, ale většinou vy mladí se tak nějak bezprostředně okradeni nebyli, kromě ideálů a zdravé výchovy, ale to dostanete teď snad. Takže v těch hmotných věcech, takže to se vás netýká, aspoň doufám. Tak potom není rozdíl, ano? Na úkor koho není rozdíl? Akorát rozdíl je, ale akorát, dalo by se říct, ve velikosti hříchu. Ale i když to ukradnu v podniku, tak je to krádež, a když to ukradnu té babičce, tak když to ukradnu tomu řediteli, soukromníkovi. Jo? Pořád je to krádež, vždycky je to krádež. Ovšem, že rozhoduje větší či menší ta zloba podle toho, na úkor koho to je. Potom nerozhoduje také, vůbec nerozhoduje různý způsob, nebo jenom nepatrně. Různý způsob získání majetku nepoctivým způsobem, ano? Tak, krádež, loupež, tomu rozumíte, lest, ano, nějakým způsobem podvízt někoho, nepoctivý obchod špatným zbožím, ne? To znamená, někdo prodává auto, že tak to nalakuje všecko, aby to nepoznal, on to rezaví, jak toto, že a teďka řekne, a ona to skočí a koupil to hlupák, jo? Tak to je normální krádež, o tolik, o kolik, ano? To je naprosto jasné, to mám to stejné, kdybych šel a tomu člověkovi to zebral. To je úplně stejná krádež, ano? Tak nepoctivý obchod špatným zbožím, lichva, to je zase to stejný, a když je někdo v nouzi a já mu půjčím 5 000 a řeknu, za měsíc mě vrátíš 8, tak se mu 2 900 korun nebo 800 korun zebral, protože na úrok mám nárok, na určitý úrok ano, ale ne na přemrštěný úrok. Ano? Mohu poupučovat samozřejmě bezúrokově, ale na určitý úrok je nárok, protože to stále klesá, ty peníze naše. Jo? To je stále, když jste šli nakupovat, staří lidi to moc dobře pamatují, před 20 nebo 30 lety za 100, tak něco donesli. Dneska, když jdou ze 100 nakupovat, tak tam nic nemají v té kabeli. Že? To je, a pořád je to stejná 100, to je naprosto jasný. Takže nějaká ten úrok je tady poctivý, že to je jasné, ale ne 3 000 třeba. No? Tak to je lichva, potom vypůjčení si bez úmyslu vrátit, řekni, že půjč mi to a víckrát to neuvidíš, to už dodáme, ano, to je taky normální krádež. Neodevzdáním nálezu, to je taky, jo, když prostě najdu 500 korun, tak to není mojich 500 korun, protože to získávám nepoctivým způsobem, ano. To znamená, že nemůžu si ty peníze nechat, to je zase normální forma krádeže. A podvodné hry o peníze. Ano, to je taky formou, jak někoho okrást, že? Udělat nějaký ty karty, nějak si to označit a vytahat prostě z nějakého hlupáka peníze. To jsou různé způsoby. Ano? A teďka ještě tam patří způsobit škodu jinému. Poškodil jsem své nebo cizí věci, to znamená, nemám ty věci ani ničit, její hodnoty, protože se dají využít jinam, a zbytečně jsem rozhazoval. Ano? To znamená, ty hodnoty, které mohly být použity pro dobrou věc, jsem zbytečně rozházel. Potom je ještě důležitá oblast zmínit se o povinnosti náhrady. Jestliže zjistím ve svém životě, že jsem cokoliv tedy ukradl, to znamená, získal majetek nepoctivým způsobem, tak jsem povinen to nahradit. Ano? Majetek přibližně té ceny, který jsem získal. Forma náhrady je v prvé řadě toho, koho jsem okradl, tomu to nahradí. Pokud je to nezjistitelné, ano? Nebo pokud je to tedy národní podnik, že? Představte si, že půjdete, já nevím, do fabriky a budete chtět nějakému ředitelovi tam dát 200, že jste si ukradli to nebo to ono, že? Tak vás dodatečně zavřou a ředitel z toho bude paf, že? Co to děláte za nesmysl. Tak to nelze, ano, v tomto případě nelze tomu dotyčnému, komu jsem ukradl, tak v tom případě já se zbavím této hodnoty, kterou jsem nepoctivě získal, já se jí zbavím tak, ano, že ji věnuji na účel potřebný. Teďka máte nejkrásnější možnosti misie, to je nejbezpečnější možnost, jak vyrovnávat všechny krádeže. že? Protože ty děti to tam potřebují, ti chudáci v těch misích, že? Zároveň tím uděláte ještě dobrý skutek, i když to není už dobrý skutek, pokud je to vyrovnávání krádeže, ale aspoň budete v očích druhých vypadat, jak jste hodní a zbožní, že tolik věnujete na misie a přitom jenom Pán Bůh bude vědět, že se ti vyrovnávají krádeže. Tak. Nebo prosím vás, jakékoliv věnování, ano? Jakoukoliv formu, na kostel, na opravu kostela, nebo na pomoci někoho blížního. A teďka si představte, že někdo třeba nemá ty peníze, že? Tak musí si to rozložit na několik let. Jeden bratr konvertoval, obrátil se, vzal to doslova a říká, že to bude splácet, já nevím, do kolika let svého života. Vypočítal si to zhruba, co nakradl, ano, a vždycky prostě třeba každou sbírku dá 100. Ano. Protože navíc nemá, tak tím to dává, že postupně to splácí. Že? Tak ale ještě jedna forma, když člověk nemá peníze, že nemá to možnost nějak splatit, takže může v hodnotě toho udělat nějakou činnost zdarma a říct si třeba dneska jdu na brigádu ke kostelu, budu tam 8 hodin, moje práci hodnotím na 12 korun za hodinu, 8x 12, přibližně, tak dneska tady strhávám 100. Není to dobrý skutek, ale dneska dávám 100 na tento účel, že tím si to odpočítávám. To je v případě, že to nemohu zjistit, komu to mám vrátit. Ano? Takže takovým způsobem zhruba tu práci, kterou konám navíc. Jenomže teďka nám z tohoto mého výkladu vznikne problematika, že teďka každý, kdo bude dělat v kostel něco dobrého, tak se bude říkat, že splácí teda, co nakradl, že na vás budou ukazovat, že jste největší zlodějka. Takže a tak dál, samozřejmě i na jiné, že, co jsou zapojeni do té činnosti tady v kostele a kdo na sbírku dá 100, tak už bude podezřelý. Že, takže to tak není samozřejmě, to já říkám jenom pro legraci, abyste tak věděli, aby to se samozřejmě, to je věc Boží mezi mým svědomím a Bohem, do toho nikomu nic není, aby to někdo z nás zjišťoval, nebo aby někdo z nás to věděl, že? Tak toto jsou asi ty základní rozměry toho 7. Božího přikázání, které se týkají, ale pamatujte si na ten výchozí bod. Základ je lpění. Ano. Jak na něčem lpím, ano, tak už je to nebezpečný na hmotných věcech. Potom chci mít víc, potom na to nemám, potom si to beru a kradu a už se vezu. Nejlepší je nelpět na lidech a nelpět ani na hmotných věcech. Mám, nemám. Chvála tobě, Pane, za to.